Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere kõigile raadiokuulajatele. Ilmaelu veereb aga mühinal edasi ja meie siin püüame küünte ja hammastega ilmaelust kinni hoida. Ei, tegelikult me ilmaelust kinni ei hoia, aga püüame nendest asjadest, mis me ümber toimuvad, veidikenegi aru saada ja veidi nagu aegalt arvamusi ja kommentaare avaldada. Me oleme NVEVO Tarmoga Redimolige, saade on ilmaelu. Jumala sõna räägib sellist asjast kui kohtumõistmisest, mis algab Jumala kojast ja kõik teavad tõenäoliselt väljendit oli ka siin raamatus, nagu ärkamine algab minust. Ja ma ei tea, kuidagi minu jaoks on viimasel ajal see teema nagu aktuaalne olnud just see, et kohtumõistmine algab Jumala kojast. Et vahest me tahame ärkamist, me tahame muutusi, aga me ei taha kohtumõistmist. Me ei taha asjade nii-öelda selginemist, me ei taha, et asju nimetatakse õigete nimedega ja me ei taha, et see kuidagi meid puudutaks. Ja siis ongi võib-olla aegalt selleks, et mingid muutused esile tulevad, on vahest mõni luukere vaja õhku lasta või lasta välja tulla kuskilt kapist. Kui me tegelikult ikka tahame muutusi oma elus, oma koguduses ja see küsimus ongi võibolla täna saate alustuseks, et ka ise enese peale vaadates, et kas me tegelikult tahame muutusi. Ehk kas me oleme muutusteks valmis ise eneses, kui äkki mina pean andeks paluma või kui äkki mina pean andeks andma midagi, mida on mul väga raske andeks anda. Ja äkki mina olen see, kes ma võibolla pean teatud olukorras oma õigustest loobuma või oma harjumusi muutma või oma traditsioonid maha panema. Viimane kord, kui palvegrupiga koos olime, siis palvetasime, et Jumal anna meile südameseks valmis selles samas kohtumõistmiseks, mis oleks valmis ebameeldivateks tõdedeks meie endi suhtes. Ja Jumala vaimuht on öeldud, et tema on see, kes toob selguse patu ja kohtu ja õiguse kohta ka. Ja seda selgust me väga vajame tänapäeva kristlaste, nagu me tahame kanda Kristuse valgust ja väge. Aga täna see saate ava küsimus, mida ma ikka olen püüdnud Ennule ja Tarmo kiusamiseks esitada, on puudutamas sellist mees kui Rick Warren, tuntud võibolla eestlastele eeskätt raamatu eesmärgist juhitud kogudus järgi. Ja tema koguduses hakkas nüüd Üks programm tööle või mõtles hakkas või hakkab aasta pikkune programm, millel on pealkiri Danieli plaan. Ja Rick Warren isiklikult loodab väga suurt muutust sellest programmist ja küsimus teil ongi see, et mida see programm puudutab, see hakkab toimuma ükskord nädalas laupäeviti iga nädal ja Rick Warren isiklikult loodab sellest suurt tulu saada. Ei mitte selles mõttes otseses mõttes rahalist tulu, aga kasu iseenese elule elu kvaliteedile.
Iseenda elule või koguduse elule?
Iseendale see uudis oli just seda pidi pandud, et tema oli isiklikult, aga küll sealt on kogudus tervikuna, kes sealt osa võtavad, saavad ka sest kasu.
Noh, ma ei tea, Daniel võttis ennast nõuks säilitada oma rahva kombe ja tavad ka siis, kui ta oli mujal. No ta palvetas, eks ju, iga päev regulaarselt Jerusalema poole võibolla seotud palvetamisega, et kuigi ta samas ma usun, et Rick Warren palvetab nagu nii juba, et ei tea, ei oska arvata, ei oska seostada praegu.
No ma natukene kahtlen, kas see laupäeval unenägude seletamise programm käib, kuigi Daniel oli päris osav selles seiga, mõne siis Jumal andis talle seda, see ei olnud mitte ka tema enda osavus, kuigi ta kindlasti siin asja keegi kirjutas, et kui me tänapäeval loeksime siin mitmed nagu Daniel ikka tõsiseks usklikuks ja saakski pidada, et ka kaasa jooksik nagu ta oli, võttis osa kõik võimalikest nõiduse koolidest ja kus ta käis, oleks võinud sigatüüka kooli õpilane olla tänases kontekstis. Aga äkki see on seotud tervisliku toitumisega. Daniel oli selle koha peal ka tuntud mees, et nad keeldusid ja sellest nebukad need selle antud toidulauast ja olid need ka taimetoidu ja puhta vee peal ja jätsid kõik need head ja paremad maiuspalad söömata, mis nebukad need selle laualt tuli. See võiks nagu see ka isikliku heaolu võibolla see ka kõige rohkem puudutada.
Ja see on täiesti õige, algab selline suured oma ala professionaalid on sellesse programmi kaasatud. See puudutab tervislikku toitumist ja ka enese liigutamist ja lihtsalt Rick Warren loodab selle aastajaga 90 poundsi siis maha võtta, ma ei tea, mis ta siis...
40 kilo, ütleme, liigud.
Umbes jah, see tiba alla poole kilo on see üks nael, et mingi kas 0,45 vist.
Ja midagi olema.
Nii et selline programm hakkab. No kuidas tundub koguduse tegevuses näiteks, kui hakkaks aeroobika...
Oota, ma natuke arvutan 40 kilo, see kuluks mulle ka ära.
Aga kas oleksid selleks valmis, et Kärda Baptisti koguduses hakkaks laupäeviti selline programm, kus te natuke teete seal koguduse liikmetega aeroobikat ja...
Ma arvan, et Rick Warrenil on paremad ruumid kui meil, et meie ruumides on seda natuke keeruline teha.
No, aga muidugi
liigutamas käiakse küll korvpalli mängima ja see igasugused asju tehakse koguduste ja noorte poolt eriti just.
Just ei, minu mõelest on rõmuga. Üks teine sama teema, aga väga huvitav idee, ma lukesin üks pool aastat tagasi või aasta tagasi oli Soomes üks hea tegevusega tegelev inimene, ma ei mäleta, kas ta üldse mu nime ütles või oli see peidus, aga tema pakkus välja siis niisuguse idee, et tema on valmis annetama mingi rahasumma, minu mõelest oli 10 eurot iga kaotatud kilo pealt kuhugi siis arengumaadesse. Ja idee oli niimoodi, et see käis ka põhiliselt läbi kogudustega, vist oli mingi muid kohti veel, et inimesed said panna oma kirja oma nime ja oma eesmärgi. Näiteks, et enn võtab kaalust maha näiteks mingiks teatud kuupäevaks, ütleme 10 kilo. Ja kui inimene, kes siis sai toime sellega, siis nende kilode või tähendab, kelle kaal langes, seal vist, ma ei tea, kas pidi eesmärgi saavutama piisas sellest, et üleüldse kaal langema hakkaks ka, siis põhimõtteliselt iga nagu selle kaotatud kilo pealt 10 eurot annetati siis selle ühe hea tegija poolt kusagil arengumaal. Et päris nagu huvitav stiimul, et sa oled nagu lubaduse annud kellelegi ja siis, kui sa seda lubadust ei täida, siis on endal nagu häbi ka natukene näed, et kusagil India või Afrika lapsed ei täki ilma milleski, mida nad lootsid saada.
Veerpanemel oleks toimunud see, et kui iga see kilo kaotaja saab ühe kilo kahta selle mingisuguse rahasumma, et siis oleks veel suurem motivatsioon.
See ei oleks...
Ise mõtled, ah, tühjasest rahast, aga kui see läheb kellelegi teisele, sa oled nagu mingi lubaduse annud ja minu nimel nii öelda see summa peaks minema. Tähendab, huvitavad asju mõeldakse välja ja see, miks kogudused ei peaks selle osanema kõik, mis on hea ja kasulik, täiesti seda meelt. Oleks see Rick Warreni kogudus lähemal, siis võiks isegi laupäevite seal käia.
Aga meie siin väga ei liiguta, vastu pidime, kui kuulajad näeksid, mis Tarmole Hennul siin ees on. Aga tuleme peale muusikavausi tagasi, me räägime, peatume täna natukene jõulu ja uusaasta läkitustel, aga veel ehk mõningat muudki mahub tänasesse saatesse. Look to the skies. He mõnda aega tagasi võis uudistest lugeda, et paavst Benediktus tunneb muret inimeste nimede pärast, et inimestel pannakse siis imelike nimesid või siis et kaasaegsed nimesid, tema kutsus üles kasutama vanu piibli nimesid kui lastele, kes siis sünnivad. Praegu hakkan mõtlema, et ma arvan, et ma olen selles osas ikka kõige püham siin. Minu lapsed on kõik ikka piibli nimedega.
Ja noh, sa ise ka tegelikult ma ise ka kõige püham. Timoteos, eks ju, et ega Ennul ja Tarmol ei ole nagu sellist tüve kusagil piiblis minu teada. Timoteos on nagu täitsa olemas.
Kadunud Rajandi, kes on kirjutanud klassikalise nimede raamatu aastat 1971 väitis, et enne, et selle väga kauged juured tulevad siis Henrichust, aga Henrich on vist pigem kuulus mingisuguste pühakute või vürstide või kelle iganes hulka piiblis sellist ei ole. Aga ma selle suhtes nüüd temale kui sekundeeriks, et minu tüdrukud on Johanna ja Susanna, mis on mõlemad täiesti uues testamendis ja siis peale selle Johanna ja Susanna olid veel teised, nii et Agnes võib nende ja teiste hulka kuuluda. Ja igal juhul Agnes on täiesti kanoniseeritud pühak, nii et selles suhtes paavstile ei tohiks küll midagi ütlemist olla selle koha pealt.
Aga kuidas nende nimedega üldse on, et kui mõelda näiteks piibli aega, siis nimi tähendas identiteeti. Tänapäeval vist väga niimoodi mõtle, üks siin oli mõni nädal tagasi, kui minu tütar Mirjam ütles, et aga miks te mul sellise nime panite, oli just juttu see Mirjami mässust ja et miks te mul sellise nime panite. Et kuidas see on, kas nimi identiteet, nimi inimese, ei tea, saatus?
Nojah, võtteks selle Mirjamiga on ka niimoodi, et näed, et saab rääkida Mirjami mässust, aga saab rääkida muudest asjadest ka. Ja. Nii et noh, Mirjamid on ka mitu tükki. Nii et kui palju ka, kui me mõtleme vanatestamendi nimedele ja kus eriti nagu see nimepanek oli selline sümboolne toiming ja nimega kaasnes noh, palju, siis kas me saame seda nüüd tegelikult vaadata, et see täpselt nii alati igal pool ongi. Kas tegelikult selle inimese elus see alati realiseerus, mis nime järgi on nagu oleks pidanud realiseeruma. Aga kindlasti on see, et meil tänapäeval seda sidet enam noh, nii tugevana kindlasti ei nähta nagu see 3000 aastat tagasi võis olla või 2000 aastat tagasi.
Vanas testamendis on, noh, seal on tõenäolise nimesi, mis on pandud ka nagu perekondlikult. Uuedestamende jääl kindlasti, kui Riste Johannesele Sakarias tahtis panna nime Johannes, siis sugulased hakkasid väelt tegema, et mis Johannes ja meil ei ole olnud perekonnas kunagi ühtegi Johannest, kus sa sellise nime paned. Vanastestamendis näeme prohveti raamatutes, näiteks Hoosia raamatut, mis asja lugesin. Hoosia konkreetselt sai jumalagilt käsu, kuda mis panna oma lastele nimeks ja need olid kõik seda prohvetlikud nimed, et mis ei kõlanud väga ilusasti kõik. Noh, näiteks seal oli mitte minu rahvas, oli ühe lapse nimi. Loammi vist oli see. Ja mõned veel tähendab, noh, kogu siis profeti tegevus kaasa tema, kogu tema elu oli tegelikult seotud tema kuulutusega ja ka laste nimet tulid sellega koos.
Samas tegelikult ega me nendest lastest palju midagi ei tea.
Just ongi.
Me ainult teame seda, et nimi pandi, aga mis sellest lapsest tegelikult pärast sai, seda me ei tea.
Ja on kindlasti neid, kellele Jumal nagu ütleski, et sellised nimed saavad olema selle pärast, et ta saab tegema seda ja seda ja seda. Et kõikide nimede tähendust me ka ei oska öelda. Tõenäoliselt tollel igal nimel oli oma tähendus ja on olemas üks ilus raamat, mis räägib piibli nimedest, mida mul kodus ei ole, kus need tähendused ilmselt on võimalik kätte saada või siis enamuses kommenteeritud piiblitest või sõnastikest saab need. Üsna pikka aega pandi meil on nimesid ka tegelikult, noh, see sama ring, mis me ütlesime, et pühakute järgi. Vene niisugused traditsioonilised nimed, mida hulk on ju tegelikult küllalt väike, mida kasutatakse, on enamas kõik. Tulevad siis kas piiblitegelased või siis pühakud mingist ringis. Noh, see sama Timo on Timoteuse lühendeks ju. Tarmo kohta ma tõepoolest ei oska. Tarmo on vist pigem sõike ugrimugri värk. Noh, aga Martin on sama hea kui Martin, eks ju, ja selle on ka juured nagu lähevad piibli poole. Veel me leiame sellised asju, et nüüd ja uued nimed on üsna palju, on sellised tuletatud asju, aga paljudes ka uued sellised liitnimed on kokku pandud mõnest, siis ütleme nendest tuletatud vanadest tüvedest tuletatud nimedest ja nagu näeme, see ring tuleb jälle tagasi, et kui tolle ajal, kui mina sündisin, ütleme 60-ndate keskel, sellist nime kui Johanna või Susanna, ma ei tea, mul oleks ühtegi lähituttavat olnud minu heales praegu, kelle oleks see nimi, selle täiesti kuulmad, selle vanaemade nimi, kõige mm-hmm. pannud sellist nime. Ja ütleme 90-ndatel nad olid vahepeal väga populaarsed. Ja jälle ringiga tagasi just või siin on veel palju muud niisugud nimed, mis me no praegu peame tavaliseks, aga mis tegelikult on need populaarsed võib-olla esimest ringi kusagil 19. sajandil. Ja siis nad kadusid siin täiesti ära ja tulid jälle, et ka praegu pannakse ju nimesid, noh, näiteks perekondlikud vanaisa järgi on perekondes, kui lausa traditsioonis niimoodi, mingi nimi käib üle põlvkonna, siis vanaisa nimi läheb poja-pojale näiteks. Ja samas tean ka neid, kes ongi tõepoolest nagu tuletanud nime siis ühel või teisel põhjusel, miks see neil on oluline olnud ja mingi päris uue nime välja mõelnud.
Nii et nimedega, see muidugi nimede olulisus näiteks piibliaegadel väljendab ka see, et kui Jumal kohtus inimestega ja andis ühe erilise läkituse, siis muutus ka nimi. Olgu ta siis Abrahamist Abraham, Saarist Saara, Jaakobist
Israel. Ja noh, teist pidi ka tegelikult.
Peetrusest Siimon.
Jumal kohtus Peetrus. Inimesega ja tahtis inimest läkitada, siis see inimene küsis, et kes sa oled, mis ma ütlen, kes sa oled. Nimi oli vajalik teada saada ja siis Jumal ütlebki, et ega ma ei olegi oma nime parem öelnud. Nüüd ma sulle ütlen, mis mu nimi on.
Selle nimedega ma lugesin mõni päev tagasi ka jällegi uudist Vatikanist, kus kurdatakse selle üle, et eksorhiste on nagu vähe, et need oleks juurde vaja, et seal on mingi, oli, et igas piirkonnas peaks olema vähemalt üks nii-öelda paperitega eksorhist või kurjade vaimude välja ja seal kirjeldades neid seda protsessi ja seda no, õppimist ja koolitust ning kuidas see praktiliselt nagu toimub, siis seal oli ka, et näiteks eksortisti jaoks on üks protsessi osa on see, et see teemon, kellega, kes on nagu inimeses ja selle teemoni nime küsitakse, uuritakse välja, mis ta nimi on ja siis nii-öelda koos nimega käsutatakse seda inimesest välja.
Täiesti piibelik alus, Jeesus tegi ju nii samamoodi, küsis see, mis su nimi on, kurjast vaimust vaevate juures, vähemalt ühel juhtumel, võimalik, et see käis igakord nii, aga ükskord on täiesti öelda tõenäoliselt ka sealt nad siis võtavad selle.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Jätkame ühe kirikulooga, mille lugu tõenäoliselt ei olegi päris otsas, aga vähemalt on kuulutatud välja selle kiriku pankrott 18. oktoobril 2010. aastal. Crystal Katedraal ja Robert Schuller on olnud pikka aega sellise megakiriku ja võib-olla modernse ja kaasaegse kiriku etaloniks, kui panna interneti otsin Crystal Katedraal ja vaadata seda hoonet, siis on tõesti midagi tähelepanu väärs, et juhtusin seoses selle uudisega, nii-öelda tausta uurimisega, vaatasin ka mitmeid teenistusi ja nende ühte teleprogrammi, või mis ühte, nendel ongi üks teleprogramm, millel on miljoneid vaatajaid üle maailma, vähemalt nende sõnul. Ja seal oli ühes teenistuses või selles saates oli intervju kohaliku koguduse aianduse meeskonna juhiga. Ehk see siseruumis selles katedraalis on nii palju loodust ja nüüd taimi ja puid, et selleks on oma, et seal see meeskond ka tõusis püsti minust üks 10 liikmeline aiandusmeeskond, kes hoiab seda kõike nüüd korras. Omamoodi võib-olla natuke teistmoodi lähenemine koguduse majale ja üldse kogudusele, kui võib-olla meie siin oleme harjunud mõtlema. Aga jah, see kogudus on jõudnud pankrotti. Nimelt võlanõu usaldajad nõuavad koguduselt koguduse enda andmetel 60 miljonit dollarit on siis kogudus võlgu erinevatesse paikadesse. Mõndade andmete kohaselt on see võlg lausa 100 miljonit. Aga see kirik ehitati Garden Grove linna 1980. Aastal. Kogudus ise oli juba aastast 1955. See sama Robert Schuller selle asutas. Ja tollel ajal, kui see ehitati, see hoones see maksis 18 miljonit dollarit ja hoone koosneb siis test klaasblokkidest, mis oma vahel on kokku pandud mingi silikoonilaadse mingi ainega ja väidetavalt see kirik, mis tundub väga habras, sest ta on ju klaasist. Paistab see klaas ikka habras, aga pidavad vastu pidama ka 8 magnituudisele maavärinale. Tundub, et siis nüüd selle sideaine tõttu. Ja kui siis see vana, ma ikka võin rõhutada Schuller, mitte Schuller, Schuller 2006. Aastal pensionil jäi, sai tema asemikuks tema poeg, kes on samuti Robert Schuller. See vahe täht oli seal mingi teine keskmine nimi nii-öelda. Aga isa ja vist kogudus juhatus ei olnud poja visioonide ja liikumissuunaga väga rahul ja nad lasid selle noorema Schulleri lahti ja tänaseks on koguduse vanem pastoriks hoopis selle vana Robert Schulleri tütar. Ja kogudus on siis maailma kuulsaks saanud oma telesaatega Hour of Power ja seda mäletan Tallinna aegadest mingi kanali pealt mulle ma armastasin seda vaadata, ma ei tea, kas, mis päeviti ta tuli, kas oli pühapäeva vara hommikul või ma ei tea seda, et siis ma mulle meeldis vaadata seda, seal oli ilusat muusikat oli igatpidi ilus ja seal olid kuulsed külalised ja läbi aegade on seal noh käinud külalisi Mihail Gorbatšovist, Al Gorini tuntud meedia tegelesi näitlejaid kristlikud lauljad ja nii edasi ja nii edasi. Aga noh, ma ei tea, minu küsimus on see, et mis ma ei saa aru võib-olla vaadates just meie konteksti, kus me liigume siin väikeste rahadega ja väikeste inimhulkadega võib-olla, aga et mis moodi üks kirik saab pankrotti minna?
Noh, üks asja on muidugi see, et kui me mõtleme, et kuidas saab pankrotti minna miski, mis elab nii-öelda annetustest või noh, toetustest, et siin oli enne ka jutt, oli võlausaldajatest, kes need võlausaldajad siis on, et tavaliselt on võlausaldajad need, kes on andnud laenu välja kellelegi või ma natukene ka sirvisin seda uudist, mis seal oli, et need, see kogudus on nii-öelda ostnud teenuseid ja pole suutnud nendest maksta. Et nagu sealt on vähemasti osa sellest võlast tulnud. Noh, milliseid teenuseid, kuidas moodi, ei oska ka nii täpselt kommenteerida. Aga kindlasti, ütleme, iga kogudus, kes siin maa peal eksisteerib, ta vajab teatud teenuseid. Noh, ma ei tea, prügivedu, küte, elekter, eks ju. Kõik ju maksab midagi, selle peab ju kogudus maksma, eks. Noh, mis siis saab, kui ta ühel päeval ei jaksa maksta?
No ja meda on sellised asjad minu mõelest, mis toimub nagu järgult, et noh, sa näed ju, et kas siis koguduse liikmete arv peab vähenema või annetused vähenema, et see, noh, see ei toimu niimoodi üleöö või kuuga, aga see on ka kolossaalsed summad, et
No ilmselt see on ka natukene siis kas aru saamatus sellest, mis majanduses toimub või tahtmine elada noh, nii öelda silmad kinni, et ega väga raske on tõmmata teenistusi kokku, kui on midagi juhtumas, kui on tõesti näha, et noh, siin artikkel ütleb, et annetuste arv on nagu oluliselt nagu kahanenud, mingi 24% on annetused vähenenud. No, võtame, mis toimus, aastal 2009 oli meil küll tugev majanduskriis ja vähemalt teatud piirkond Ameerika Ühendriikidesse puututas veel tugevamalt. See võis kindlasti ma ju avada, kui sellest on teisegi rääkinud. Bibles, kes on meile teada tuntud KLS-i konverentsi nagu looja või asutaja, rääkis oma koguduse kohta 2009. Aasta konverentsi, siis kuidas üks ärimees, kes oli olnud tuntud ja teatud regulaarne nende koguduse toetaja ja kelle aastane tšekk, mis siis tuli, ikka oli 5-0 seal, et noh, mingi sadades tuhandetes dollarites, mis ta iga aastaselt annetas, tuli ühel päeval tuli juurde ja ütles, et teate, mul jäävad asjad halvasti. Ja siis ta oli istunud ja mõelnud, huvitab, et kas ta poole ikka annab sellest, mis ta enne andis. Ja siis mees ütles, et ma vaatan, kas ma ellu jään, et ma ei ole võimeline mitte midagi annetama, see mul on pankroot silmees. Ja kui paljud tulevad niisugud, eriti need annetused, mis sul on regulaarselt teadanud, et kogudus ju elab sellistest, noh, muidugi on igapäeva nagu korjanduse karp, aga suured kogudused tihti saavad ju väljapood küll konkreetselt ka firmad, et Ameerika ühendrikkide maksuseadus vist nagu soodustab seda enamgi veel kui meil kirikutele annetamist ja maksusoodustusi selle pealt. Et ilmselt on ka lihtsalt olnud see pilt, et ei ole tähele pandud, kuhu majandus on liikumas ja kui see ajanduse meeskond võib oleks mõnud õigel ajal selle koondama sealt, et oleks saanud natuke kokku hoida. Jeesus ütles kord, et enne kui ka torni ehitama, siis istu maha natukene ja mõtle, et kuidas see asja välja tuleb. Ja eks need torne ole Eestimaal ka ehitatud niimoodi, et ihal juhul ehitatakse valmis, aga pärast tuleb see torne majandada ja tõepoolest see kristallkirik, noh nagu see artikkel kõts on üks niisugune megakirikute prototüüp, kus sellised suured kirikud on alguse saanud ja see esimene kristallkirik ehitati juba vist 62. aastal ja nüüd see uus variant, mis täisklaasist oli siis 80. aastal valmis. Väga pompöösne, väga võimas.
Tegu Lõuna Kalifornia oli see vist tõsise vaatamisväärsusega. Kas see pole juba...
Ja ma ikkagi tahaks nagu seda ka öelda, et see kirik ehitati valmis. Tähendab... Ta toimis, töötas ikka päris tükk aega.
Ei, ta töötas praegu aega.
Sellepärast ma arvan, et nad ikka enne ehitamise algust ikka istusid ka maha ja mõtlesid, et nad saavad selle valmis.
Ei, loomulikult, aga see on pidev protsess.
Aga see on pidev protsess.
See on pidev protsess ja pidev protsess. Äsja lugesin küll natuke põhjapoolt Ameerika on Seattle'is pärit pastori Mark Driscolli raamatut Radikaalne reformissioon, see kuvitav nimi, võib Eesti keedide tõlkida, Radical Reformission. Ja ta nagu palju rõhutas sellele, et me ei saa mööda minna kultuurist, mis meie ümber on. Ja kogudus, mis nagu ennast nii-öelda kapseldab ja ütleb, meid ei huvita see, mis väljapool toimub, ta võib välja surra sellepärast, et inimesed ei mingil hetkel ei mõista enam, miks seal käiakse ja mida seal tehakse. Et see tõttu me peame olema nagu lahtiste silmadega ja nägema, mis meie ümber toimub. Ja noh, teadmata, mis seal on, no nagu näha sellest tutvustuse, mis sa rääkisid, on see sisetülisid ka olnud ja eks ta nii kui perekondlik juhtimine ole olnud seal, et võimalik, et ka midagi on selle taga seal, miks on inimesed ära läinud ja annetuste hulk vähenenud, ega selleks peaks natukene sügavamalt tundmata, oskaks öelda.
Seda kogudust iseloomustamist enne siin seda inglisekeelset artiklit vaatasin, püüdsime, et kuidas seda kõige mõistlikum on tõlkida, aga neid väljendeid, mis nagu on ka selle Schulleri visioonis olnud, et kui küsiti ka, et noh, miks või mis on see visioon, millega ta nagu seda kogudust rajab, et siis ta märkis sellise väljendi kõigepealt kui emotsionaalne nälg. Ja seal oli üks väljend veel, mis oli inglise keeles
self-esteem.
Selline enese hinnangu nagu tõstmine või
niisugune... Kõrge enese hinnangu ka.
Enese hinnangu ülespoole tõstmine.
Et see, noh, üldse mõiste emotsionaalne nälg, kui me kogudustena räägime, ma julgekski sellist sõna või paari kasutada koguduses, et lähme rahuldame koguduses oma sellist emotsionaalset nälga. Ma saan, ma olen vaimuliku nälga kustutama või see...
Me oleme lihtsalt nii vaimulikud kõik siin, et me võibolla see on meie religi jõussuse piirises kusagi.
Et noh, ma sain aru, et see on ja kui seda teenistust vaadata seal ja kõike seda siis sellisele emotsionaalsele poolele, hingelisele poolele rõhutakse see, mis on visuaalne ja kuulsad külalised ja selline, noh, küllaltki kerget seeditav jutt ja interviuud ja ilus muusika. Ja et noh, kuidas seal ka on nüüd? Et kas me siin vagadena mõistame hukka sellise asja, ütleme, et see on üks evangeeliumi lahjendamine.
Ma paar sõna võib-olla lisaksin, otsisin Wikipediasse vahepeal välja Schulleri enda kohta ja tema teenistuse kohta on siis öeldud, et tema nagu sõnume kesknal eelkõige siis selline öelda selline positiivne evangeelium, mida tegelikult on eriti praegu sellel paljus hakatud kritiseerima. See, kui me noh, jätame kõrvale Jumala ka kohtupoole ja ta rääkis ainult sellest, ja, kuidas Jumal Jumal armastab meid ja kuidas Jeesus täidab meie vajadused ja siis kõik sellised asjad, kui patt ja ta jättis kõrvale sellest, et tahnud enam väga, väga, väga nagu rääkida. Nii et ilmselt, noh, jah, rääkides seda, mis inimestele nagu rõõmu teeb, mis nende nagu südant rõõmustab ja samas jättes kõrvale asjaga, noh, me ei saa tegelikult lahutada need kaks poolt ühel poolt. Kahtlemata on Jumal armastus, aga me ei saa unustada teda ära, et Jumal samas ka vihkab pattu ja ta tunneb oma südames valu igakord, kui näeb, kuidas inimesed eksivad ta vastu.
No see on õige, aga samas on, seda heidetakse üldiselt suukestele suurkirikutele ette ja nagu tundub vähemalt väliselt nendel, kes hästi läheb, kui võtta hästi minemise kriteeriumiks see, et inimesi on palju, et siis öeldakse, et te olete sõnumi lahjendanud ja ei räägi patust ja ei räägi põrgust, aga äkki see on selline noh, mingisugust väikekogutuste kibestunud inimeste kadedus, mis Eesti võttel.
Ei, ma arvan, et ei ole, noh, me näeme ka vastupidise kogudusi, need, kes ainult patuste põrgust räägivad ja hirmutavad sellega ja kes see ütles kadunud evangelist Niilo Ülivainio, kes Soome võibolla üks läbi aegade tuntumad evangelist oli ja ta ise vaadates tagasi oma elu esimese poole peale ütles, et jah, minu kaudu tulid tõepoolest tuhanded inimesed eestpalvele, aga enne seda, kui see pöörede elus oli. Aga ma mitte ei kutsunud inimesi Kristuse juurde, ma ei hirmutasin nad Kristuse juurde. Et ka see võimalus on olemas ja noh, me ikka kuuleme vähemalt Ameerika Ühendriikidest ikka kõik võimalikes kummalistes kirikutes seal, et kes kiidavad Jumalat sellest, et inimesed surma saavad, eks, ja sellest on nüüd mõned aastat tagasi, kui oli see Tai suur hiidlaine ja siis üks niisugune Texase kogudus selle teatas, et me täname Jumalat selle eest, et nii suur hulk igasuguseid pordu elavaid inimesi sai hukka seal. No, ma ei oska selle kohta ka midagi arvata, ma ütleks, et see mees on sügavas eksituses oma arusaamisega, et Jumalal kindlasti ei olnud hea meel sellest, et inimesed surma said seal.
Isegi õela surmast ei ole Jumalal head meelest.
Aga ma arvan, et asjad peavad olema nagu ka tasakaalus ja me ei saa kuidagi nagu mööda minna sellest, et Jumal oma suures armastuses nagu paneks nagu riikatte peale patule ja see, mis selle katte all toimub, see nagu ei ulatuks temale enam peas, et inimesed nagu vähemalt mingil kujul tema poole pöörduvad. Kui me Jumala poole läheme, siis ta ikkagi ootab seda, et me muutume ja muudame oma elu ja seetõttu see peab olema ka koguduse sanumis kindla peale tasakaalus.
My frozen heart.
aastavahetusel ja jõulude puhul antakse igasugusid läkitusi tähtsate inimeste poolt, president räägib ja kõik võimalike suurte koguduste ja liitude juhid saadavad ja kõnelevad kuskil selliseid kokkuvõtvaid või ettevaatavaid sõnumeid. Ja püüdsin koguda internetist ka tähtsate vaimulike liidrite sõnumeid ja läkitusi jõuludeks ja aasta. Ma plaanisin küll nagu vaadata neid, mis on aastaks 2011, aga neid väga palju ei olnud, et sellised viimased läkitused olid just seotud jõuludega. Ja lühidalt, ega meil palju aega pole, aga lühidalt mõned mõtted. Ma alustasin väikese erandiga mitte vaimulikust juhist, aga meie riigi presidendist ja tema aastavahetuse kõnest. Ja väga selline positiivne nii-öelda fookus oli temal ja see oli selline terve perekond. Väike tsitaat, perekond, kus laps saab tuge nii emalt kui isalt, on ühiskonna üks jäävaid põhiväärtusi. Samas on otse kui elunormiks kujunenud vanemate kergekäelised lahkuminekud ja elunautimise avalik esile tõstmine. See tekitab valuseid üleelamisi lastele, aga see kahjustab ka ühiskonda ning solvab väärikaid töökust ja haritust austavaid inimesi, kes just nende väärtuste toel oma lapsi kasvatavad. Et selline väga positiivne sõnum presidendilt. Ma küll mäletan, et kui Toomas Hendrik Ilvese valimine oli ja ta kandideeris Arno Trüütliga vist, oli teine kandidaat Arno Trüütliga.
Ja seal oli, ja Ene Järgma oli ka kandidaat, seal oli veel mitu, seal oli mitu vooru.
Et viimase sõnumis nüüd Trüütliga kahekesi, siis minu üks juba positiivne punkt Trüütlile paljude negatiivsete kõrval ja negatiivne siis Ilvese suunas paljude positiivsete kõrval oli just see, et Rüütlil oli selline öelda, isiklik või perekondlik renomee selline korras, et Ilves tuli kui abielu lahutanud ja noorema Evelini leidnuna ehk siis Ibleriga abielu rikkujana, aga tegu maailma inimesega, aga illuti imestas üks kristlikusse kirikusse kuuluv inimene, et kas tõesti on kirikuid, mis peavad näiteks vaba abielu rikkumiseks. Et kuidas selle sõnumi valgel ka, kui väljaspool kirikute inimesed hindavad tervet perekonda ja siin on mainitud kergekäelise lahkuminekuid, elu nautimise avaliku esile tõstmist, et kui reaalne on näiteks see, et kirik lihtsalt paratamatult peabki loobuma sellest nagu väga rangetest kirja pandud abielu rikkumise nii-öelda kriteeriumitest, mis on, et sa ei tohi lahutatuga abielluda ja nii edasi, seal on mitmed punktid, mida Jeesus esile tõi, et lihtsalt see elu ja suhterekastikud on nii keerulised, et sul vaatad, et ei teki võimalustki umbes niimoodi.
No eks ta sinna maane ole jõudnud ja ma olen ise näiteks olnud olukorras, kui üks noor äsja kristlaseks saanud mees, käsime abikaasaga koos pidamas mandri peal ühes koos mõned aastat tagasi abielu teemalist loengut ja tuleb küsima, et mida ma nüüd tegema pean, et mul on siin linnas on ühe naisega üks laps ja teises linnas on teise naisega kaks last, et kuma juurde ma nüüd tagasi minema peaks või kas ma peaks kolmanda äkki võtma. Ja tõsi meil inimene küsib, tähendab, ja need asjad nii lähevad, et ma arvan, et teatavas mõttes vähemalt mis seda lahutatuga abiellumist või lahutatu uuest abiellumist puudutab, et eks erinevad kirikud suhtuvad praegu erinevalt, aga ja ma suunan, võibolla ei ole ka praegu selle saate selle hetke teemasi ja väga sügavõtti minna, aga põhimõtteliselt me siiski näeme, et väga rangelt seda reeglit üldjuhul ei jälgi vist praegu enam ükski kogudus. Et seda enam, kui on küsimus küll niimoodi, kui inimene on, ma enda seisukoha praegu ütlen, kui inimene on kristlasena lahutanud, et siis ma küll leiaks, et see peab ikka mingi väga eriline põhjus olema. Siis kõik asjad on muidugi individuaalsed, sõltub olukordadest ja kohtadest ja kuidas need asjad on käinud ja kes on süüdi olnud, aga need asjad küll praegu lähevad ja me näeme, et kirikutesse kindlasti hakkavad tulema perekonnad näiteks, kus on isa ja ema ja näiteks kaks või kolm last, aga nad ei ole abielus. Mida me nüüd siis teeme, kui ta saab usklikuks, kas me ütleme jäta maha see naine või jäta sa maha see mees, kuna see ei ole taga abielus. Ei saa ju ka seda ka öelda tegelikult. Et ainuke asja on tõesti julgustada ja kutsuda üles, siis et katsuga see suhe nagu see ka seadustada jumala silmis ja inimeste silmis.
Jah, eks need on elu on tänapäeval läinud nii mitmekesiseks, et iga lugu on ise lugu ja väga raske on öelda nii, et võt, kõik peavad käituma täpselt nii, sellepärast, et olukorrad on selleks liiga erinevad. Kui siin sa Timo tõstsid nagu üles, et kas kirikud peaksid jääma selle nii-öelda range seisukoha või range õpetuse juurde kõigis abielu küsimustes, siis ma olen alati nagu imestanud seda, kuidas Jeesus jäi õpetuslikult väga rangeks ja samas ometi konkreetsel juhtumil käitus nõnda, et inimesed said vabaks oma sidumistest. Ka ütleme, see naine, kellega ta Samaaria kaevul juttu räägib ja küsib ka, et noh, tule oma mehega siis. Naine nagu, et no, mul ei ole meest. Ja see oli väga lihtsalt ja väga otsekohaselt, et jah, et sul ei ole jah, et see, kes sul on, see pole ju sinu mees. Ja sul on need 5 tükki olnud, aga see praegu küll sinu oma ei ole. Ja väga, väga ühene tegelikult. Ja samas ometi pärast see naine tuleb, et ta on mulle öelnud kõik, mis ma olen teinud, et ma arvan, et õpetuses me ikkagi tahame jääda nagu rangeks ja selles mõttes järjekindlaks, et me ei taha kuidagi lahkuda sellelt aluselt, mis piibliski on üsna rangelt pandud, et need kaks saavad üheks lihaks on ju piibli alguses ja see kahe inimese kokkusaamine ja koos elamine peaks olema tõesti ideaalis see, et üks kord ja alatiseks. Noh, me näeme, et see täna nii ei ole. Me näeme tegelikult sedagi, et inimesed tulevad usule, kui neil on olnud juba ma ei tea mitu suhet selja taga. Nad pole teadnud midagi sellest, mida piivel õpetab ja mida meie arvame. Ja nad saavad ühel päeval usklikuks ja tulevad kogudusse. Mis me siis teeme? No siis on täpselt see, et kelle juurde me ta tagasi saadame. Kunagi me seminaris rääkisime hoopis tantsimisest, aga selle käigus ka seal üks mu kursuse kaaslane ütles välja, et teate, et noh, et inimesed tulevad maailmest ja neil pole õrna aimugi, mida teie arvate või mida teie peate patuks või mida te mitte ei pea patuks. Sama teema on vaba abieluga näiteks. Meie ütleme, et see nagu ei ole õige. Seadustage oma abielu igas mõttes nii riigiseaduse ees kui jumala ees. Aga inimesed ütlevad, mis see paber mulle annab? Kui ma elan oma mehega koos, siis mis see paber mulle annab? See ei anna mulle midagi juurde. Ja noh, meil on väga raske selgitada, et tead, noh, tegelikult asjad võiksid ikka olla korrektseks tehtud ka seaduse mõttes. Ja siin on vaja igal konkreetsel juhtumil Jumala tarkust, et juhtida inimesed lahendusteni, mis ka neid endid tõepoolest rahuldavad. Reeglit öelda, et võt, kõigiga tuleb käituda täpselt nii, mina küll ei oska.
Iseenest aga positiivne, et president hindab tervet perekonda ja mõistab, et see on ühiskonna jäävaid põhiväärtus. Aga järgmine selline läkitus aastaks 2011 on Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu president Meego Remmel. Tema suuke tulipunkt või fookus on see, et Jeesus on issand. Ja ta kirjutab, et Jeesus on issand, tunnistasid esimesed kristlased, et selles oligi kogu nende usu tunnistus. See on usu sõna, mida me kuulutame, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnus, siis siin päästetakse Rooma 10.8.9. Uskuda ja kuulutada päästmist Jeesuses tähendab siis ja tähendab tänapäevalgi temale kui issandale keskendunud elu ja sõnumit. Ärgu olgu meie elus ühtegi valdkonda, kus Jeesus issandana ei valitse. Vastasel juhul elame ebakristlikult. Olgu järgmised 365 ööpäeva tunnistuseks Jumalale tagasi antud elust, kus issand on tõepoolest issand ja meie tõepoolest ainit temale kuuluvaks, kuuletuvaks ja kuulutavaks rahmaks. Need olid siis väiksed sitaadid Meego Remmeli läkitusest. Et see, et issand muutub vaid selliseks Jumala nimeks mingisusel hetkel või vahest lausa selliseks sidesõnaks või mõtteaugu täiteks kristlaste kõnepruugis, et kõik see on kerge tulema, et iga kord, kui me ütleme tegelikult issand, siis mida me ütleme? Ütleme, et sina oled keegi, kes sa valitsed minu elu, ma kuulun sulle.
Ma mõtlesin ka seda lugedes, jagasin sama mõtet koguduse keskel aasta alguses, et tegelikult tolle aegsetele juutidele selle sõnal oli palju sügavam kui tähendus, sellepärast, et läbi Vana Testamendi ju Jumala nime asendati ka sõnaga issand, noh, tolle oli Adonai siis heebrea keeles ja noh, meie uues tõlkes on selle sõna issand väga paljudes kordades Vanas Testamendis ja kui nüüd see Adonai tõlgite, siis tõenäoliselt kürjuseks ka Septuagintas, eks on pühakirjas, oli see sama sõna ja nüüd kristlased tulid ja ütlesid, et Jeesus ongi issand, tähendab Jeesus ongi Jumal. Et sellel oli väga sügav tähendus ka tolla ajal kogudusele ja see tõttu, jah, me peaks seda nime võib-olla nii päris sidesõnana suhu võtma ja ka mõistma tehti, et ühel poolt on Jeesus tõesti see, kes valitseb meie eludele ja teiselt poolt Jeesus on ka valitseb, kui tähendab ongi Jumal, kes on meie, kellele meie allume ja kes on meid kutsunud enda juurde.
Eks see sama kõnekas oli tegelikult see väljand ka tollaaegsete paganate jaoks, sellepärast, et ei tunnistatud ühtegi teist isandat enda üle kui Jeesus, kes on isand, kellele ainukesena tuli täielikult kuulatuda kuigi, nõuti kuulatumist keisritele ja muudelegi ja mitte ainult juutide jaoks ei olnud see kristlaste sõnum selline jube sõnum, vaid ka paganate jaoks oli see jube sõnum.
Aga see... Ma toon sellise äärmusliku näite, äkki see peaks tänapäeval kogudusele tähendama seda, et aga me ei kuuletu siin selle riigi korrale sellepärast, et meie isand on Jeesus. Meie põhiseadus on piibel.
Selle koha peal ma ütlen, et võib tulla olukordi, kus tõepoolest nii tulebki teha. Tähendab, on teatud piirid, millest me kristlastena ei saa üle minna. Kuni teatud maani me saame kuuletuda riigi korrale, aga kui riigi kord hakkab nõudma meilt midagi, mis on otseselt vastuolus meie usuga Jeesusesse Kristusesse ja meie usuga Jumalasse kui loojasse, siis võib tulla olukord, kus me peamegi ütlema, et jah, ma ei saa teha selliseid asju.
No Uue Testamendi sõnum tegelikult väga otseselt ütleb seda, et me peame alluma riigivõimudele ja kui võtta, et juudid, Paulus kirjutab kogudustele, kes pidid alluma, siis ka noh, Rooma keisrivõimu ja sisuliselt okupatsioonivõimudele. Ja ametide kutsub üles, et täitke, et nad on, ja samast ütleb ka seda, nad on jumalas pandud, see kõlab ka absurdsena, kas siin nõukogude võim oli jumalas pandud.
Meie isegi kurjadisandad olid need, kelle just, tuli alluda.
Nii et... Just, nii et ja, see suhtes see asi on paigas, aga jah, see on teatud tasemele. Kristlased olid valmis surema, aga mitte laskma siis ennast nagu viia näiteks ebajumala teenimisse ja tõepoolest surid piinades selle eest.
Üks tähelepanek, mis ma märkasin, kui ma neid läkitusi, Eesti erinevate kirikute juhtide läkitusi lugesin, oli nii-öelda kahe sellise suurkiriku juhi Andres Põderi ja biskop Philip Jourdani läkituses, et nad olid võib-olla ainukesed, kes olid oma kiriku kesksed, ehk siis see sõnum keerles nagu enda kiriku ümber, mitte laiemalt nagu jumala rahva ümber, ehk see on ka võib-olla mõnes mõttes näitab suhtumist äkki. Aga Andres Põderi selliseks üheks sõnumi osaks, ta ise mainib seda, et suurimaks kingiks ja jumale imeks 2010. aastal oli Luteri kirikusse kodu ja väliseesti luterliku kirikute nähtava ühtsuse taastamine. Langenud on sõja ja okupatsiooni püstitatud umbusu ja eraldusmüüri viimane nurk ning Eesti luterlastel kõikel maailmas on nüüd võimalus kuuluda ühtsesse rahvakirikusse ning tunda see läbi kokkukuuluvust ja kodus olemist. See kodus olemine oli üks võtmesõna Andres Põderi läkitusel. Ja no, hinnates suurimaks eduks väliseesti ja kodu Eesti luteri kiriku ühinemist, see rõõm küll täiuslik väga suur olla ei saanud, sest alles nüüd tuli uudis, et vähemalt üks väliseesti kogudus Toronto Vana Andrese kogudus astus sellest liidust juba välja, aga neid tagapuhju me tõenäoliselt ei tea, siin ei oska seda ka kommenteerida. Ja Philip Jourdan tsiteerib, kuidas öelda, oma tööandjat või isa paavst Benediktus 16. Kes andis välja või andis kirikule apostelliku eksortatsiooni verbum domini, ehk siis issanda sõna, millega ta võtab kokku piiskopide sünodi mõtted ja ettepanekud jumala sõna rolli kohta kiriku elus. Ja mõned väljavõtted siin on, ta siis palub meie preestreid või Philip Jourdan kirjutab, et palun meie preestreid koos koguduse liikmetega arutada, mil moel elavdada pühakirja lugemist, süvendamist, kommenteerimist liturgia kaudu või gruppi viisiliselt erinevate ürituste kaudu, piiblitundide, sõnaliturge ja muu kaudu. Ja esitab küsimus, kas igal ühel meist on piibel kodus, nähtavas kohas, kus saab kergesti võtta lugemiseks selle või mõtisklemiseks. Muidugi tuleb õppida piiblit lugema lisata ja mitte sõltuda selles osas oma subjektiivsest arvamusest või sulguda oma enda mõtetesse. Kristlane loeb alati kirja koos kogu kirikuga, väljendab Philip Jourdan, katoliikliku seisukohta siis piibli lugemisest. Apostlite traditsiooni ja õpetusametiga. Olen selle lausel kristlane, loeb alati kirja koos kogu kirikuga, apostlite traditsiooni ja õpetusametiga. Ehk me siis ei hakkaks oma mingisugust tõlgendust.
Ma arvan, et seda lugedes kindlasti katoliiklased on kõik väga haritud, et nad tunnevad kogu kiriku ajalugu ja tausta, et nad suudavad tõepoolest seda reaalselt ka koos kogu kirikuga lugeda. Ma pean kahjuks tunnistama nagu enda suhtes, et mina näiteks ei suuda koos kogu Eesti EKP Liidu või noh enne seda ütleme baptistide ajalooga koos lugeda täna piiblit. Ma ei tunne nii palju ja nii hästi kõiki meie minevikus olnud häid, väga häid piibliõpetajaid.
Ma usun või arvan, ma ei ole küll päris kindel, kas mitte ei ole katoliku kirikul ka olemas omalaadne niisugune noh, ma ei tea, piibli lugemise kalender või nii nagu on metodistide näiteks ja päevasõna, kus on juba siis antud nende heade piibliõpetajate poolse mõtted kaasa, et noh, nii mõndagi aega ju katoliku kirikul ei olnud lihtliikmeid ei saanud üldse ligipääsu piiblile. Päris huvitav oli vaadata, näiteks Martin Lutheri elust lugesime, vist kas siin saatega seoses oli see mingil, ei, kuskui jah, kui see Lutheri sünnipäeva aeg oli ja mardipäeva ajal, et siis nagu selgus, et siis kui mees läks nagu magistriks õppima, siis esimest korda usaldati piibeldaga, et ta tohtis iseseisval piiblit lugeda. Et paistab, et mingid jäänukid sellest suhtumisest on ikkagi veel alles tänapäeval. Äkki ma eksin, ma ei tea.
Samas ma usun, et tegelikult on ääretult kasulik teada seda, mida on enne sind öeldud, mõeldud, arvatud ja ma usun seda ka, et tõepoolest inimene, kes jääb ainult nagu ise enda mõtetes nagu piiblit uurima, ta võib jõuda ka väga kummaliste asjadeni. Ei pruugi, loomulikult, aga see oht on olemas, et kui ma ainult ise endaga arvestan, ainult oma enda arusaamistega arvestan, siis ma tegelikult loen piiblist välja seda, mida seal tegelikult kirjas ei ole.
Ja ometiga ma usun, et ka meie vabakogudustena hindame ja austame Martin Luther öeldus Sola Scriptura seisukohta, et ta ainult pühakiri ise on see, mis ennast seletab ja see on see, mille alusel me põhineme. Et noh, oht on tõenäoliselt ka Martin Luther siis vihjas sellele, et traditsioon kippus juba keskajaks olema ületama teinekord piiblitähtsuse ja ma usun, et idakirikus on see asi võibolla isegi praegu nagu tõsisem, kui see on me lausa vist nende nagu sellises nii-öelda usutunnistuses on see, et traditsiooni tähtsus on ikka täiesti võrdväärne pühakirjaga. Ja pühakirja nagu tõlgendatakse ja muutused toimuvad ka ainult selles, kuidas see nagu selle traditsiooniga kooskõlas on.
Ja selles verbum dominis ja paavst on siis välja annud, räägib ta ka palju kristlase vastutusest kuulutada Jumala sõna. Me peame muidugi ise lugema pühakirja, aga me oleme ka kutsutud seda jagama nendega, kes meid ümbritsevad, olgu nad kristlased või lihtsalt otsingul. Lõpetab siis Philip Jourdan oma jõululäkituse.
Väga hea üleskutse, me võiksime siit seda sama öelda kõigile kuulajatele, et tehke seda.
Just. Ja meie aeg palju meile võimalust anna. Ma loen ka mõned katked Nelipühikiriku peaviskop Ago Lillearu läkitusest. See on jõululäkitus. Ja tema keskendub sellele, kes oli Jeesus. Ta kirjutab, et mormoonidel on uskumus, et Jumal on üks, kellel on kolm poega, Jeesus, kurat ja püha vaim. Jehova tunnistajad usuvad, et Jeesus oli inimene. Enne siia maailma sündimist tuli ta vaim olend peaingel Miikael, kes ristimisel sai messiaks. Mõned aastat tagasi ilmus raamata Vinci Code, mis tõusis väga kiiresti müügitabelite tippu. Sellest tehti ka film. Raamatu idee seisnes selles, et uus testament ei ole usaldusväärne. Usaldusväärne Jeesuse isiku ja elu allikas. Jeesus selle raamatu kohaselt oli pigem surelik prohvet. Selliselt püüab see teos uut testamenti näidata mitte usaldusväärsena. Agulil järg jätkab, et kui Jumal oleks meile annud ainult oma sõna, siis meie suhe temaga oleks lihtsalt intellektuaalne, aga sõna sai lihaks ja nüüd on isiklik. Ta seisab meie keskel täna ja ta tahab sind aidata, tervendada, vabastada, mis iganes ei ole sinu vajadus täna tõsta oma pilk temale. Nii et ei ole teist keskpunkti tõenäoliselt ühelgi kogudusel ei saa olla kui Jeesuse Kristuse isik. Ja kõige lõpuks adventkiriku juhi David Nõmmiku mõtet ja tema rõhutab isiklikku pühendumist. Mulle tundub, et isiklik pühendumine on see, mida me kõik vajame. Ma arvan, et me tahame näha enda juures arengut, kasvu, pürgimist. Kunagi kirjutasin välja õppetükist leitud mõtte. Üks issanda haaravaim tõotus on see, juhul kui me jääme temasse ning lubame temal jääda meisse pühavaimu kaudu, siis ilmneb tõesti erinevus. Meie elu muutub pöördeliselt. Selleks uueks perioodiks on meie ülemaailmne adventkirik valinud ärkamise ja reformatsiooni suuna. On täiesti arusaadav, et kui me soovime näha arengut ja muutust enda ligimese ja koguduse elus, siis oleks hea, kui leiame aega ja nii öelda vaatame ennast peeglist. Alustades enda juurest küsime, kas minu elu ja iseloom on muutunud, kas olen lubanud Jeesusel elada minus. On oluline, et isiklik suhe, isiklik kogemus Jumalaga oleks korras. Kas tõde või tõed, mida me soovime edastada teistele, ei ole muutunud meie elu, kui tõde või tõed, mida me soovime edastada teistele, ei ole muutnud meie elu, siis on tühine ka lootus, et keegi teine tunneks selle vastu huvi. Seega on äratuse ja reformatsiooni teema oluline ja selle peamine küsimus on, kas me lubame Jumalal endas tegutseda. Las Jumala vägi puudutab meie südant ja muudab neid, et me oleksime siirad ja ausad kristlased. Seal see siiras ja aus kristlane käis David Nõmmiku läkitusest päris mitmed korrad läbi. Sellised mõtted, ma rohkem neid ei leidnud väga.
Need olid väga head mõtted lõpuks.
Ja ma seda, et isiklik suhe ja nagu väljapoole, ühelt poolt nagu sissepoole see, et valmidus muutumiseks. Ma ei tea, kuidas see kõlab tänapäeva kontekstis reformatsiooni ootus või vajadus reformatsiooni järele. Et mida see, mis nagu liha sellele luule, kui see oleks nagu sõna oleks luu, mis liha te siin ümber paneksite, et mida see...
Mida tähendas reformatsioon siis, kui me noh, klassikalises mõttes seda mõtleme, et tegelikult noh, vähepoolte tähendas kõige sellise liigliha lahti lõikamist ja pöördumist tagasi Jumala mõtte ja Jumala tahte juurde ja pühakirja juurde. Ilmselt see tähendab tänapäeval midagi samasugust, et noh, see sama raamat, teema ilustus klapib praegu, mida ma lugesin siin inglise keeles, see sama radikaalne reformissioon, mis sinna samasse läheb. Tõesti, noh, ta sidus oma vahel nagu missioni ühelpoolt, eelkõige nagu linna missioni ja oma kogukonna missioneerimise koos ka vajadusega muutuda. Ja teinus on asjad kokku lähevad, et üks asja on see, me vaatame enda ümber, mis toimub. Et noh, et kirik ei ole ka kusagil klaaskapis elamas, eks ju, ja kõik asjad ei saa minna, et Kristal katedraalis just, et noh, ütleme see, kui me ei vaata üldse, mis me ümber toimub, siis me muutume ka nagu amissid on seal Ameerika Ühendriikides, kes on jäänud nagu kas tahtlikult või tahtmatult elama kusagile 18. Sajandi lõppu oma eluviisiga, 19. Sajandi keskpaika. Ja muidugi me ei saa võtta nagu seda kultuuriga kaasa minekut nüüd päris asjaks oma, et seal on oma tohud, et siis me unustame ka ära selle, mida Jumala sõna ütleb, aga tõesti, et Jumala sõna peaks olema meie keskel ja samas me peame olema valmis muutuma ja olema nende inimestele, kus me ümber.
Meie aeg on otsas, sellised ennusõnad jäävad ennast saadet lõpetama, olge väga õnnistatud, kohtume järgmisel päeval.
ilmaelu. Ilmaelu.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.